Mēs ar ģimeni esam no pirmās dienas bijuši, protams, kad absolūti Ukrainas cīnītāja pusē, sākot ar ziedojumiem, naudas, kā izteiksmē, drēbītes esam ziedojuši, esam bijuši visos līdz šim organizētajos pasākumos ar ģimeni, lai bērni saprot, ka nu, tas nav tikai viens valsts cīņa pret ļaunumu, tā ir īstenībā arī cīņa par vērtībām, kas mums Eiropā ir tik ļoti svarīgas, kas ir brīvība, pašnoteikšanās, tā ir iespēja pašiem lemt savu likteni, tā kā skaidrs, ka Ukraiņas tautas sāpe ir nu, viennozīmīgi arī mūsu sāpe.
Kāpēc tu esi te atnākusi?
Tādēļ, ka es gribu atbalstīt Ukrainu, gribu ziedot viņai naudu un gribu tās drēbītes, kuras man vairs nevajag ziedot Ukraiņu bērniem.
Man trīs tautības ir. Mamma Krievija, tēvs no Latgales, Latvijas, un vecais tēvs bija Ukraiņas. Tāpēc man kaut kur asinīs, Ukraiņa asinis, tāpēc atnāca.
Uznali, ka šis būs tokom mēroprietie, конечно.
Uzzinājām, ka te būs tāds pasākums, protams, atnācām. Esmu no Mariupoles. Te jau kopš aprīļa. Valstī mūs pieņēma, palīdz, atbalsta. Tas ir pats galvenais. Ceram, ka tas viss ātrāk beigsies.
Kas tā par rindu, kur jūs stāvat?
Mēs stāvam pēc borša, ukraiņu borša.
Vai tas ir kaut kāds īpašs boršs?
Nu, cik es zinu, laikam ukraiņi ir tie, kas šo zupu izdomāja un tāpēc ir svarīgi simboliski, jā, un es saprotu, par šo zupiņu mēs iegādētu šo zupiņu un apēdot, mēs ziedosim Ukraiņu tautai.
Tas ir veids, kā mēs varam savu attieksmi parādīt. Arī gājienā pagājušajā gadā bijām mēs vienmēr un arī mazējs ir, un lai viņš zina, kas ir kas.
Kāpēc tu esi te atnācis?
Jo es gribu redzēt šito te koncertu par Ukraiņu, es gribu, lai Ukraiņa ir brīva.